Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! În decurs de câteva luni, de la cucerirea puterii de bolșevici în Rusia, situația României deveni și mai dramatică. Înconjurată din toate părțile de inamic, am fost obligați să încheiem o pace separată, în ciuda insistenței aliaților care ne cereau să rămânem în război. Sintetic, pacea de la Buftea București se poate reda în 8 puncte, din care cel puțin 3 privesc starea și viitorul apropiat al armatei române. Demobilizarea imediată a cel puțin 8 divizii. În perspectiva normalizării relațiilor româno-ruse, armata va fi demobilizată în cazul în care nu va fi necesară asigurarea pazei noi granițe cu vecinul de la răsărit. Trupele române sunt obligate să evacueze teritoriile austro-ungare pe care le ocupă, a doua prevedere, și guvernul român se angajează să ajute la transportarea trupelor puterilor centrale prin Moldova și Basarabia spre Odessa. Nu mai vorbim de condițiile din calea afară de defavorabile impuse economiei românești, cât și staționarea forțelor inamice pe termen nelimitat în țara românească sau Valahia. Astăzi, dintre acestea, ne interesează condițiile de ordin militar impuse României și armatei sale. Pentru această intenție l-am invitat pe domnul colonel profesor doctor universitar Petre Otu, bine cunoscut dumneavoastră, prin claritatea relatărilor și comentariilor pe marginea subiectelor de istorie militară românească. Bună seara, domnule profesor Otu!
Bună seara! Mulțumesc de invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania.actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Otu, una din promisiunile făcute la Viena și Berlin după intrarea noastră în război la 15 august 1916 de partea Antantei a fost scoaterea României din război. Puterile centrale și-au pregătit un plan de ripostă cu numele de cod Halali. Avea armata română capacitatea de a opune rezistență în fața puterilor centrale? Iată o întrebare, dacă au existat alternative.
Este vorba de alternativele din toamna anului 1917 și primăvara anului 1918. Încheierea păcii de la Buftea, București, să spunem ascultătorilor noștri că s-au încheiat preliminarii de pace la Buftea de către guvernul Averescu la 20 februarie, 3 martie 1918, și apoi pacea a fost negociată de guvernul Alexandru Marghiloman și ea s-a încheiat la 24 aprilie, 7 mai. Pacea s-a încheiat la Palatul Cotroceni, chiar în sala în care Consiliul de Coroană din 14-27 august 1916 a decis alăturarea României de Antanta și declararea războiului Austro-Ungariei. Deci intrarea noastră în război s-a decis la Cotroceni, tot acolo s-a semnat și pacea de la București. Încheierea războiului, reîntregirii, cum i s-a spus, conflictului nostru declanșat de Sfânta Maria cea Mare, a avut loc într-un context deosebit de dificil, și anume demantelarea întregului front oriental prin implozia Rusiei. Rusia a cunoscut în anul 1917 două revoluții și în aceste condiții România a fost nevoită să se conformeze situației geostrategice în care se găsea și am încheiat și noi armistițiul de la Focșani la 26 noiembrie, 9 decembrie. Practic la sfârșitul anului 1917 și în primele luni ale anului 1918 noi ne-am găsit sub imperiul acestui armistițiu de la Focșani, deși de armistițiu înseamnă o încetare a ostilităților. Dacă avea armata română capacitatea de a rezista singură și de a menține activ întregul front oriental, răspunsul este categoric nu. Armata română avea un efectiv de circa jumătate de milion de oameni.
Operațional și mai puțin.
Operațional și mai puțin, dar problema foarte importantă era lipsa totală de legături cu aliații. Eram izolați efectiv complet, nu eram nici în situația Serbiei, care a putut să-și retragă o parte din armata sa la sfârșitul anului 1916, după intrarea Bulgariei în război, și să ajungă pe coastele Albaniei, de unde flota britanică a preluat diviziile serbești, le-a reechipat și le-a introdus pe frontul de la Salonic, condus de generalul Maurice Sarai. De asemenea, nu eram nici în situația Belgiei, când țara în mare parte ocupată, s-a retras guvernul și autoritățile pe teritoriul francez și au putut să continue lupta, armata belgiană contribuind la susținerea, cu modestele mijloace, desigur, la susținerea frontului occidental. Armata română nu putea să reziste militar. Stocurile noastre de muniție, de echipament, erau foarte reduse și nu aveam de unde să primim nici un fel de ajutor, pentru că ascultătorii noștri cunosc, singurele căi de aprovizionare a armatei române erau prin cele două porturi rusești, Arhanghelsk și Vladivostok, de aici prin intermediul rețelei de căi ferate rusești până ajungeau la Ungheni vagoanele pentru a fi descărcate.
Drum lung, domnule.
Drum foarte lung și fără îndoială, odată ce regimul bolșevic a ieșit din război, Rusia s-a cufundat într-un război civil care va dura până în 1920.
Trei
ani, 1921-22, și prin urmare situația era imposibilă din acest punct de vedere al rezistenței. Desigur, întrebarea dumneavoastră are mai multe direcții de răspuns. Aliații doreau, și există o documentație foarte amplă, aliații doreau menținerea activă a frontului oriental, pentru că germanii aveau posibilitatea, dacă frontul oriental se desființa, să transfere pe frontul de vest forțe pentru a obține decizia înainte de sosirea corpului expediționar american în Europa. În acest sens au fost elaborate o serie de planuri. Unul dintre ele este aducerea, echiparea forțelor ucrainene, și se sconta pe un număr de 60 de divizii ucrainene care împreună cu diviziile românești și cu legiunea cehoslovacă să țină activ acest front. Din păcate, au fost doar simple iluzii și armata ucraineană era o ficțiune și planurile occidentale nu au putut fi materializate. Răspunsul meu la întrebarea domniei voastre este că armata română nu avea capacitatea de a rezista. De altfel, într-o serie de întruniri ale guvernului și ale consiliilor de generali s-a discutat foarte mult cât poate rezista armata română, pentru că s-au luat în calcul asemenea scenarii de rezistență până la capăt, așa cum ne cereau aliații occidentali, în special Franța.
Prin pacea de la Buftea București, 8 divizii ale armatei române urmau să fie imediat demobilizate. De ce atât de imperioasă această condiție impusă de adversar?
Germanii, ei erau forța principală aici și aveau interesul să diminueze considerabil forțele militare românești, pentru că totuși nici lor nu le convenea o reluare a ostilităților pe frontul românesc. Deci diminuarea capacității de ripostă a armatei române era una din condițiile păcii de la Buftea București. Totuși trebuie să spunem ascultătorilor noștri că s-au păstrat diviziile 1 la 10 și au fost desființate toate diviziile care au fost create la mobilizare din anul 1916, dar au fost păstrate în Basarabia, pe picior de război, două divizii de infanterie și au rămas și două divizii de cavalerie datorită mobilității lor până puteau să asigure frontierele României. Să nu uităm,
acestea aveau și experiență.
Aveau și experiență și aveau o mobilitate crescută. Prin urmare, acele mari unități din Basarabia și-au păstrat capacitatea operativă, mai era și posibilitatea unui conflict, fie cu forțele bolșevice, fie cu alte forțe care se născuseră în războiul civil. Și atunci granița de pe Nistru trebuia...
Nu era foarte sigură.
Nu era foarte, foarte sigură și s-a acceptat ca diviziile din Basarabia să-și păstreze capacitatea operativă. În rest, toate celelalte divizii au fost mari unități, au fost desființate. Tot ce s-a creat la mobilizare. Condiția a fost ca armata română să rămână la structura de pace dinaintea declanșării războiului, pe bugetul Ministerului de Război din acel moment înainte de intrarea României în război.
Deci ne reducea la o capacitate de 100.000 de oameni?
Cam așa, în jur de 100.000 de oameni. Demobilizarea trebuia să se încheie la 1 iunie 1918, s-a și încheiat la 1 iunie 1918, dar cu adevărat niciodată. O să discutăm în cadrul emisiunii noastre, dacă timpul ne va permite, de măsurile pe care le-a luat Marele Stat Major Român în ceea ce privește păstrarea armamentului performant în Moldova, o anumită lentoare a demobilizărilor efectivelor și așa mai departe, de așa natură încât România a fost capabilă în noiembrie 1918, într-un termen acceptabil, să remobilizeze o parte din forțele sale pentru a face față marilor provocări pe care sfârșitul războiului mondial le-a adus în Europa.
Generalul Erich Ludendorff, unul dintre comandanții armatei germane din etapa finală a primului război mondial, privea demobilizarea parțială a armatei române ca pe o lovitură aptă să slăbească rezistența guvernului român la ulterioarele concesii economice făcute puterilor centrale, în special Germaniei. În plan militar, pentru Germania, domnule profesor Otu, ce însemna demobilizarea parțială a armatei române? Mai ales că Ludendorff pomenește de niște concesii economice. De ce înseamnă când un stat își înjumătățește forța militară, înseamnă că de fapt nu mai are nici capacitate de negociere. Nu prea mai poate să mai opună concesiilor pe care le cere adversarul.
Ideea lui Ludendorff este corectă. Dacă diminuezi capacitatea operativă a forțelor militare ale unei țări, atunci, fără îndoială, cresc șansele de a-ți impune punctul de vedere în negocierile de pace. Și acest punct de vedere a fost acceptat de partea politică a negociatorilor germani, austro-ungari, că ei au contat în tratativele de la București. Ideea lui Ludendorff este corectă, mai ales că el, și trebuie să o spunem ascultătorilor noștri, să le reamintim, în primăvara anului 1918 au declanșat marile sale ofensive pe frontul de vest, încercând să forțeze victoria, și atunci avea nevoie și de efective numeroase pe care germanii le-au transferat în parte și de pe frontul românesc. În același timp, germanii au lăsat aici un număr de 6 divizii în teritoriul pe care l-au ocupat în decembrie 1916, tocmai pentru a putea exercita presiuni asupra guvernului român, asupra guvernelor din acea perioadă, în primul rând asupra guvernului Marghiloman, pentru a putea controla situația, să nu devină imprevizibilă, în spatele unui front încă activ, care era frontul de la Salonic. Prin urmare, aici, în tratativele de la București, a existat o oportunitate pe care negociatorii români au folosit-o nu la capacitatea maximă. Au existat diferențe de viziune între germani și austro-ungari, pe care noi nu am reușit să le speculăm. În totalitate sau cât ne-ar fi permis. Austro-Ungaria vroia să pedepsească foarte dur România, pe când Germania avea alt interes de a păstra aici România în hinterlandul său imperial.
Da, furnizor de petrol.
Furnizor de alte
resurse,
pentru că Germania se confrunta și Austro-Ungaria se confrunta cu o penurie alimentară. Există o amplă discuție în istoriografia internațională ce a însemnat ocupația germană în România.
Salvarea Germaniei.
Într-un fel, salvarea Germaniei.
Iarna 1916
exact, cel puțin în iarna de care vorbiți dumneavoastră, a însemnat salvarea Germaniei, deci nu atât ocuparea militară a reprezentat un mare succes și exploatarea resurselor pe care le avea România în acel moment.
O simplă cască a salvat milioane de vieți în primul război mondial. Denumită după cel care a inventat-o, casca Adrian, a fost produsă în peste 20 de milioane de exemplare și a ajuns în dotarea armatelor din mai multe țări, printre care și România. Și uniformele românești au fost influențate de portul militar francez. O descriere asupra echipamentului militar românesc din campaniile noastre ne este făcută de domnul dr. Emil Boboescu, muzeograf la Muzeul Militar Național, la cererea colegei mele Mirela Băzăvan.
Pentru vizitatorul Muzeului Militar Național, un drum în sălile de expoziție poate însemna o adevărată călătorie în timp, o imagine a felului în care oamenii trăiau, luptau, pentru că noi ne vom referi la ținutele militare. Vă rog, domnule Boboescu, să punctați câteva aspecte ale acestor uniforme.
Uniformele armatei române din timpul primului război mondial sunt, ca să zic așa, definitorii pentru această epocă. Înainte de primul război mondial, cum spuneam și în alte rânduri, se petrece practic o schimbare, apărând primele ținute de culoare unii, care încât de cât să disimuleze ținuta soldatului. Astfel ajungem ca armata română să fie îmbrăcată într-o uniformă de o singură culoare, inițial un gri verzui, acela din 1912, care ulterior suferă modificări chiar în 1916, apărând o variantă mai ternă sau există și uniforme mai albastre, culoare bleu orizont sau chiar de culoare de diverse nuanțe de verde, bătând până în cachi.
A contat la un moment dat faptul că francezii ne-au ajutat în reorganizarea armatei?
Din acest punct de vedere, da, pentru că există loturi întregi de material franțuzesc, care este de culoare albastru ca cerul, care sosesc în România și din acestea se croiesc practic uniforme. Vorbim de momentul 1917, când două treimi din teritoriul național este ocupat și practic nu mai avem toate resursele statului respectiv pentru a fi utilizate. Din acest motiv sosesc loturi de material importat fie din Franța, fie din Italia, chiar și din partea aliatului rusc, se aduc o serie întreagă de piese de echipament sau echipament britanic.
Atunci e adoptată și casca de model francez?
Bineînțeles, casca Adrian, modelul 1916, utilizată începând în 1917. Trebuie să înțelegem faptul că la momentul respectiv toate armatele încep cam din această perioadă, 16-17, să folosească căști de oțel pentru protecția combatanților.
Domnule Boboescu, să le descrieți ascultătorii noștri o ținută completă, să spunem, pentru, eu știu, pentru vânătorii de munte sau pentru infanterie, artilerie.
Ca să zic așa, ținutele erau aceleași. Asta am și explicat la început. Erau cam la fel, apar diferențe doar prin culorile petlițelor, deci ale pieselor de echipament de culoare distinctivă care se poartă la guler și ale paspoalelor, adică ale diverselor cusături care există la cusătura pantalonului, îi spunem vipușcă, la guler, la epoleți și la coifură, la capela de soldat sau la chipiul ofițer. Ei bine, uniforma este una cât se poate de simplă. Pe cap soldatul poartă capela, zisă capelă românească. Este o capelă cu două ciocuri formate, unul în față și altul în spate, prin presarea părții centrale, are cozoroc și clape laterale. Capela în sine este adoptată începând cu 1881, modificarea bonetului franțuzesc, care, a capelului de cazarm care se purta până la acel moment, punându-se clapele drepte și eliminându-se ciucurile din față și, bineînțeles, aplicându-se un cozoroc. Vestonul este simplu, încheiat la gât, cu guler răsfrânt, patru buzunare cu clape, buzunarele pentru trupă sunt îngropate, iar pentru ofițeri sunt aplicate cu burduf. Vestonul are o manșetă în colț, pentru grade superioare acesta chiar are și o margine de culoare, se poartă epoleți, petlițele de care vorbeam mai devreme, care sunt de culoare și toate gradele se regăsesc la epoleți. Practic, începând din anul 1912 și având o excepție în perioada comunistă pentru gradele de ofițeri și o foarte scurtă perioadă pentru celelalte grade, gradele armate române sunt aceleași. Singura diferență fiind la gradele de general, care astăzi se portretizează prin stele, iar atunci erau indicate tot prin trese.
Ce culori purtau diferitele arme?
O parte dintre ele sunt cele care se folosesc și astăzi, însă la momentul respectiv neexistând ceea ce se cheamă astăzi semnele de armă, adică acele elemente care definesc specialitatea care se află la epoleți, diferențierele erau doar prin culori, astfel încât infanteria ca și astăzi și atunci purta roșu. Vânătorii, existau și vânători pedeștri, cum ar veni vânători de șes, o altă specializare de care au plecat practic până la urmă vânătorii de munte, purtau cum poartă astăzi culoarea verde. Artileria purta negru așa cum poartă și astăzi. În ceea ce privește cavaleria, avem într-adevăr o problemă ușor diferită, pentru că fiecare regiment de roșiori, vechea cavalerie de linie, avea o culoare distinctivă diferită, care este păstrată și în aceste uniforme de culoare uni, însă vechea cavalerie teritorială, adică aceea a călărașilor, purta doar culoarea roșie cu margine neagră. Geniul, la momentul respectiv, folosea culoarea negru, însă la petlițe, acestea erau negre cu margine roșie. Medicina militară folosea mai multe culori în funcție de specializarea medicului respectiv. Medicina umană purta o cruce roșie, iar restul însemnul erau negre. Farmaciștii aveau o frunză de laur și aceasta era de culoare verde închis, iar veterinarii foloseau un trifoi de culoare albastră. Armele speciale care se creează acum, cum este automobilistica din care se dezvoltă și arma blindată, aviația, ele inițial poartă însemne de geniu pentru că specialitățile, cum erau ele denumite, erau practic partea inspectoratului geniului și atunci acestea purtau aceleași însemne, ulterior devenind arme distincte.
În concluzie, domnule Emil Boboescu, am putea spune că la capitolul uniforme militare, armata noastră a ținut pasul cu celelalte țări europene, spre deosebire de situația armamentului.
Bineînțeles, chiar pot să spun că și la armament a fost ținut pasul destul de bine. Problemele au fost la nivel de aprovizionare și de număr mai mult decât la necunoașterea unor genuri de piese. Însă, în 1917, deja aceste probleme se rezolvă treptat, într-adevăr, astfel încât, la momentul 1918, armata română deja se prezintă ca o armată care are deja experiență de război, care este destul de bine echipată și care poate să ducă operații care până la urmă duc la susținerea a două campanii succesoare primului război mondial. Și aici vorbim de campania 1919, una în est și alta în vest.
Domnul dr. Emil Boboescu, muzeograf la Muzeul Militar Național și o scurtă incursiune în istoria efectelor militare românești din primul război mondial, un interviu de Mirela Bozăvan. Domnule profesor Otu, cum arăta conducerea militară României la 5 martie 1918? S-au făcut modificări de ordin structural privind mare cartier general, corpul ofițerilor a suferit modificări. Vom vorbi mai târziu și despre militarii de rând, în ce situație se găseau.
Întrebarea dumneavoastră este foarte bună. În primul rând, pacea de la Buftea, preliminariile păcii de la Buftea au fost semnate de un guvern care avea un frunte în militar. Este vorba de generalul Averescu, care era prim-ministru și ministru ad interim la externe, dar protocolul în sine, pacea a fost semnată de Constantin Argentoianu, care era ministru de justiție și care a devenit un fel de ministru de externe ad hoc, să-i spunem așa. În momentul în care s-a încheiat preliminariile păcii de la Buftea, nu s-au produs mari modificări în comandamentul superior al armatei române. Modificările au apărut odată cu venirea guvernului Marghiloman la începutul lunii martie 1918 și anume generalul Prezan a fost înlocuit din funcția de șef al Marelui Cartier General Român. Vreau să vă spun că generalul Prezan era practic comandantul armatei române pentru că în momentul în care s-a încheiat armistițiul cu puterile centrale, regele Ferdinand, care era comandant al frontului românesc și comandant suprem al armatei române, a cedat comanda generalului Prezan tocmai pentru a proteja familia regală, pentru a proteja și titlul de rege, nu puteai să accepti un armistițiu și atunci a fost transferată generalului Prezan. Generalul Prezan a fost înlocuit din funcție, a fost numit generalul Constantin Cristescu în funcția de șef al Marelui Stat Major. Generalul Cristescu, care era un foarte bun ofițer de stat major, el însă a fost demis la 31 iulie 1917 în plină bătălie de la Mărășești, înlocuit de la comandă cu generalul Ieremia Grigorescu și iată că el devine acum șef al Marelui Cartier General Român. S-au înlocuit și subșefii Marelui Stat Major Român. De asemenea, la Ministerul de Război, noi aveam pe generalul Iancovescu, ministrul de război, iar Vintilă Brătianu era ministru materialului de război. În iulie 1917, când a fost criza guvernamentală, Ministerul de Război s-a împărțit în două după model francez. Ministrul de război devine generalul Constantin Hârjeu. Acesta mai fusese în această funcție în timpul războiului balcanic, războiului româno-bulgar, al campaniei armatei române din anul 1913, era ministru de război în acea perioadă. Deci, iată, la nivelul conducerii superioare a armatei s-au produs modificări esențiale. De asemenea, un număr important de ofițeri și-au dat demisia din armată sau din proprie inițiativă.
Erau demisie de onoare.
Uneori, în multe cazuri, au fost și demisii de onoare, pentru că unii au considerat că rolul lor s-a încheiat din moment ce statul român a recurs la acest gest de a semna pacea de la Buftea București. Dacă luăm documentele vremii, vedem o puzderie de generali și colonei care își dau demisia din armată din proprie inițiativă sau forțați de situație, mai ales că reducerea cadrului de război la cadrul de pace impunea o licențiere a unei părți a armatei române și atunci dacă se diminuau structurile, se diminuau și funcțiile și fără îndoială s-au produs modificări importante în eșalonul de comandă al armatei române în 1918.
Demobilizarea, domnule profesor Otu, s-a purtat de la 50.000 de militari în martie 1918 pe parcursul verii și al toamnei acelui an, demobilizarea armatei a ajuns la aproape 200.000 de militari, de data aceasta incluzând și ofițeri. Pentru foarte puțin, statul român, cu constrângerile cunoscute, a reușit să ușureze traiul acestora. Ce s-a întâmplat cu ofițerii de care ați amintit, cei care și-au dat demisia, de soldații de rând, de altfel?
Militarii de rând, o parte care au fost demobilizați, au putut să se întoarcă în teritoriul ocupat.
Acasă, cum s-ar spune,
în Muntenia, în Oltenia, mai puțin în Dobrogea, pentru că Dobrogea
nu mai era românească,
era un condominiu asupra acestei regiuni, bulgarii o revendicau în
integral,
totalitate, integral, germanii nu erau de acord, da. Prin urmare au revenit în provinciile natale și situația lor a fost oarecum grea.
A fost grea, nu?
Destul de grea, pentru că unii nu și-au mai găsit posturile, întreaga țesătură administrativă, social, teritorială, economică, datorită războiului, s-a bulversat și fără îndoială mulți s-au trezit fără slujbele respective. De asemenea, cei mai mulți dintre militari erau țărani, au venit, dar fie că nu au mai găsit în gospodărie mijloacele necesare pentru a lucra pământul, întrucât ele au fost uneori confiscate de către germani, uneori s-au produs și anumite drame, soția crezându-l mort pe front, fără îndoială și-a găsit un alt soț, s-au destrămat familii, deci situația lor a fost deosebit de complicată. S-au adăugat și venirea prizonierilor, a unor prizonieri din lagările din Bulgaria, din Germania, din Austria, ceea ce a creat greutăți suplimentare aprovizionării populației și încadrării lor în mecanismul economico-social anterior războiului. O parte dintre ofițeri, fără îndoială, și-au găsit de lucru.
Și cei care erau și ingineri.
Ingineri, cei care aveau, să spunem, meserie în viața civilă, și-au găsit fără îndoială de lucru, iar o parte a eșalonului de comandă superior al armatei a intrat în politică. Aș aminti aici că la 1 aprilie 1918 generalul Averescu și-a dat demisia din armată și a creat o formațiune politică denumită Liga Poporului, ulterior în 1920 Partidul Poporului, și o serie de generali ai armatei române s-au încadrat în această formațiune politică care promitea procesul răspunderilor pentru modul cum a fost pregătit și dus războiul și promitea o îmbunătățire radicală a moravurilor societății românești. Acesta a fost și lozinca care a permis, una din cauzele care a permis mitul lui Averescu din anii 1918-1920,
de salvator
al nației, de om care poate să redreseze situația morală, economică, socială, politică a țării. Până la urmă, procesul răspunderilor a ieșuat în politicianismul caracteristic societății românești postbelice.
Demobilizarea a fost o concesie cu două tăișuri. Pe de o parte a slăbit puterea de răspuns a statului român, pe de altă parte a acționat surd, tăcut, ca o formulă de propagandă românească în teritoriul ocupat. Ce manifestări, domnule profesor Otto, sunt cunoscute în sensul acesteia din urmă?
Mulți ofițeri, mulți militari nu s-au împăcat cu această situație, cu încheierea păcii, și atunci au acționat pentru menținerea spiritului de rezistență în rândul populației, mai ales că ocupația germană, ocupația puterilor centrale în România, nu a fost receptată pozitiv de foarte mulți cetățeni români datorită umilințelor, datorită
campaniilor nenumărate de rechiziții,
datorită multor aspecte. Prin urmare, sunt semnalate și există documentele românești, dar și ale puterilor centrale arată că populația a fost atent supravegheată, tocmai pentru a nu se produce evenimente de natură
să destabilizeze
situația în teritoriul ocupat.
Sau revolte,
răzmerițe locale care puteau să întrerupă fluxul de aprovizionare a Germaniei. Deci a fost foarte atent monitorizată societatea românească pentru a nu se produce asemenea evenimente care să destabilizeze România și guvernul Marghiloman, memoriile lui Marghiloman și altor oameni politici arată presiunea deosebită pe care a pus-o Germania.
Domnule profesor Otto, ați amintit despre această demobilizare care nu a fost încheiată niciodată. Aveți informații sau sunt date care să ne arate un anume grad de complicitate al înaltelor autorități militare românești care au boicotat, de fapt, această...
Da, inclusiv generalul Constantin Cristescu, șeful marelui cartier general al Armatei Române, a elaborat mai multe documente secrete care au permis menținerea unor efective sub arme, menținerea armamentului performant în Moldova și care au creat condiții pentru remobilizare, mai ales că din vara anului 1918, când s-au declanșat marile ofensive conduse de mareșalul Foch,
pe fronturile din vest,
evident că puterile centrale au pierdut războiul și atunci generalul Cristescu, cu o mână de colaboratori, au creat aceste planuri care ulterior ne-au folosit. Generalul Prezan a revenit la sfârșitul lunii octombrie în fruntea marelui cartier general al Armatei Române și s-au folosit de aceste planuri elaborate de marele stat major. Cum spuneați dumneavoastră bine, această demobilizare nu s-a încheiat niciodată. Alternativele care existau pentru România în februarie-martie 1918 erau pacea de salvarea statului. O a doua alternativă era rezistența până la capăt, 2-3 săptămâni, maximum o lună, cât ne permiteau resursele. S-au și imaginat acel triunghi al morții undeva în zona Tecuci-Vaslui-Iași, în care armata română să dea o ultimă bătălie. Și, desigur, un al treilea scenariu care a fost vehiculat foarte mult.
Evacuarea Rusia.
Era evacuarea Rusia, dar Rusia era în plin război civil și era o situație foarte grea.
Mult mai grea.
Și s-a mers pe formula menținerii statului. O formulă care pare criticabilă, dar care ne-a permis apoi reintrarea în luptă la începutul lunii noiembrie 1919.
Efectivele militare din Basarabia au avut un alt regim. În ce context și care au fost funcțiile lor, domnule profesor Otu?
La 10 ianuarie 1918, armata română a dat curs solicitărilor venite din partea autorităților de la Chișinău și a intrat în Basarabia. Basarabia în primul război mondial, respectiv în anul 1917, a parcurs un proces de redeșteptare națională și de organizare instituțională care i-a permis să treacă de la simpla gubernie
rusească
la Republică Populară Democratică Moldovenească, proclamată la 2-15 decembrie de către Sfatul Țării, Sfat al Țării, care s-a creiat la 21 noiembrie 1917. Dar situația Basarabiei era foarte complicată, întrucât existau și pretenții din partea Ucrainei, care rănăscuse ca stat, să spunem așa. Existau și forțe bolșevice, forțele ruse de pe frontul românesc, în bună parte bolșevizate.
Contaminate
de bolșevism, de anarhie, au creat o stare de insecuritate în Basarabia și atunci au existat mai multe delegații ale Sfatului Țării, ale Consiliului Directorilor, ale Guvernului Moldovean de atunci, care au cerut intervenția forțelor aliate, în primul rând române. Armata română a intrat în Basarabia. Generalul Broșteanu, comandantul diviziei 11, este generalul român cu cea mai mare notorietate
și autoritate,
în același timp. El a fost intrat în Sfatul Țării, a dat asigurări că armata nu va interveni în procesele din Basarabia, să nu uităm.
Procesele politice sau de schimbare a regimului
economic.
Economice, da.
De exemplu, se discuta foarte mult reforma agrară. Guvernul provizoriu își declarase intenția de a face o reformă agrară. Și atunci și guvernul bolșevic a dat decretul asupra pământului. Și mulți spuneau, răuvoitori, au venit armata română să-i apere,
să-i protejeze pe moșieri,
proprietarii de pământ. Acest lucru, generalul Broșteanu, fără îndoială, a dat asigurări în acest sens. De asemenea, o altă misiune pe care armata română a îndeplinit-o către sfârșitul lunii februarie a fost eliminarea prezenței bolșevice, forțelor bolșevice de pe teritoriul Basarabiei și Tighina a fost ocupată de forțele românești. Există și o proclamație a generalului Broșteanu care arată că forțele bolșevice au fost eliminate din Basarabia. Ulterior, armata nu s-a amestecat în procesul politic din această regiune, iar Sfatul Țării a putut să proclame la 27 martie, 9 aprilie, unirea Basarabiei. Voturile împotrivă și abținerile arată că a fost un proces democratic și armata română nu a intervenit în procesul politic al unirii. Ulterior, armata română a primit misiune să apere granița Penistru, frontiera Penistru, împotriva incursiunilor bolșevice, împotriva tentativelor de infiltrare, de atac chiar, ceea ce s-a reușit. Și un lucru foarte interesant este acea intenție a aliaților de a interveni în războiul civil din Rusia, prin Odessa. I s-a cerut premierului Brătianu ca armata română să treacă dincolo de Nistru, ori Brătianu a refuzat constant această opțiune, întrucât nu era în planurile guvernului român și a refuzat net o asemenea chestiune. Din iunie 1918 s-a creat și postul de guvernator militar al Basarabiei, de comandant al forțelor dislocate aici. În această funcție a fost numit un general care s-a remarcat în primul război mondial, este generalul Artur Văitoianu, până în noiembrie, când
viitor prim-ministru.
Viitor ministrul de război, da. Și viitor prim-ministru un an mai târziu. Prin urmare, situația armatei române din Basarabia a fost deosebit de complexă. Desigur, propaganda bolșevică a propagat ulterior mitul jandarmului român, mitul armatei române, care a făcut abuzuri.
Mitul
care...
statului imperialist român.
Mitul, da, statului imperialist român. Acestea sunt elemente care țin de propagandă. Realitatea este mult mai complexă și armata română a reprezentat un element stabilizator în Basarabia în tot anul 1918 și ulterior. Să nu uităm că bolșevicii n-au renunțat la intenția de a ocupa Basarabia.
Până la Tatar Bunar nu.
Până la Tatar Bunar în 1924. A fost și răscoala de la Hotin din 1919, pusă la cale de bolșevici, deci armata română a fost un element de stabilitate pe frontiera Nistrului.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a Pacea Buftea București și Armata Română. Invitat domnul profesor universitar dr. Petre Otu, președinte al Comisiei Naționale de Istorie Militară. Domnule profesor Otu, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.